Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on jälleen isäntänä Tapani Ruokanen ja tässä vieressäni istuu nyt henkilö, joka on varsin tunnettu keskustelija Suomesta, professori Sixten Korkman. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sixten Korkman on vuosikymmenien mittaan aika, voi sanoa, esiintynyt ekonomistina ja huippuvirkamiehenä ollut Euroopan yhteisöjen palveluksessa, valtiovarainministeriön palveluksessa, elinkeinoelämän palveluksessa, muun muassa Etlan johtajan, nyt Aalto-yliopiston professori. Ja hän on ihan äskettäin julkaissut kirjan, jonka nimi noudattelee vähän Mauno Koiviston vanhaa slogania, ei väärää politiikkaa, vaan väärää talouspolitiikkaa. Ja tämä on hiukan provosoiva nimi, ja tänään me kuulemme, mitä Sixten Korkman tarkoittaa väärällä talouspolitiikalla. Kun professori Sixten Korkman kommentoi politiikkaa tai taloutta, usein talouspolitiikkaa, eli niiden yhdistelmää, niin se herättää aina sillä tavalla huomiota, että on aika vaikea sanoa vastaan. Sixten, väitetään, että sä pystyt puhumaan yhtä selkeästi ja nopeasti suomeksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi ja englanniksi. Pitääkö se paikkansa?
No toi Saksan osalta se oli ainakin kyllä liioittelu, että ranskaa joudun opiskelemaan kyllä tai oppimaan tuolla Brysselissä ollessani ja englanti on meille kaikille jollain tavalla arkista ja kaksi kotimaista kyllä, mutta se saksan kieli on kyllä jäänyt unholaan.
No joo, mutta sitäkin kuitenkin siellä on.
Siellä olen koulussa lukenut ja osasin saksaa silloin, kun koulusta tulin, mutta tuolla Brysselissä törmäsi siihen, että saksalaiset puhuu niin hyvin ranskaa ja englantia, että heidän kanssaan oikein on sitä tilaisuutta puhua saksaa.
Näin se on. Saksalaisilla on vähän kaikessa tämmöistä understatementia, että tämä vanha Euroopan valtakielikin on menettänyt asemaan. Keskustelu, jota Sixten Korkman synnyttää, herättää aina reaktiota. Ihan äskettäin oli tuolla Facebookissa tämmöinen kommentti, että vuonna 1989 tehtiin kolme tärkeää nimitystä nuoren valtiovarainministerin esityksestä. Budjettipäälliköksi nimitettiin Raimo Sailas, apulaisbudjettipäälliköksi Erkki Virtanen, ylijohtajaksi ja kansantalousosaston päälliköksi Sixten Korkman. Kaikki he ovat antaneet runsaimmitoin haastatteluja sen jälkeen, kun ovat alkaneet nauttia valtion eläkettä. Poliitikot ovat saaneet erityisesti kyytiä. Olisiko sopivaa kommentoida tätä kriittisesti sen jälkeen, kun on jäänyt eläkkeelle vuonna 2018, vai pitäisikö liittyä saman reserviupseerikerhoon jakamaan lausuntoja rintamalla väistelevien kyvyttömyydestä? Näin siis kirjoitti Erkki Liikanen, olet Sixten varmaan monta kertaa joutunut jo vastaamaan tähän, että minkälaisia reaktioita tässä sinussa herätti?
No ei, mä sanoisin vaan, että minusta on vähän outoa moittia meitä siitä, että me nyt siirryttymme reserviin kommentoimme, koska on luonnollista, että silloin kun me olemme aktiivipalveluksessa, jos sinä olet valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja, niin et sinä voi ruveta haukkumaan hallitusta silloin siinä ominaisuudessa. Sen sijaan nythän minulla on täysin vapaus tehdä, nyt kun toimin akateemisella puolella. Ja en oikeastaan sanoisi, että jos puhutaan nykyisestä hallituksesta, niin olen moittinut sitä ja sen edeltäjiä lähinnä yhdestä asiasta, joka on tämä valmistelupuolen ongelmat. En niinkään sen finanssipoliittista linjaa tai sen tavoittelemaa kilpailukyvyn kohentamista. Mutta ehkä tässä olisi voinut myöskin kritisoida vähän aikaisempia hallituksia. Tulee tuosta Erkki Liikasen kommentista mieleen, että itse asiassa taisi tuossa kirjassakin jäädä kritisoimatta sitä Holkeri Liikasen hallitusta, joka kuitenkin varsinaisesti syöksi meidät sitten siihen kuplaan ja lamaan, että ehkä siitä olisi voinut kommentoida vähän laajemminkin.
Kyllä, kyllä. Ja tosin tässä uudessa kirjassasi Sixten Korkman väärää talouspolitiikkaa kirjassa käyt kyllä hiukan ruopaisemassa tätä 90-luvun alun lomakin. Me voimme mennä siihen totta, mutta jos aloitamme tästä ihan ajankohtaisesta tilanteesta. Nythän Suomen talous kärsii, kuten kirjoitat myöskin, juuri neljättä perättäistä vuotta lähes nollakasvusta ja taantumasta. Ja se johtuu huonosta menestyksestä vientimarkkinoilla ja kotimarkkinoiden heikkoudesta. Miten tässä nyt oikein näin kävi, että me joudumme tämmöiseen ahdinkoon, kun vielä ennen tätä vuotta 2008 näytti siltä, että tämä on varsinainen menestystarina tämä Suomi.
Me emme silloin tajunneet kyllä sitä, että elimme sellaisessa Nokia-kuplassa, joka sai meidät kuvittelemaan, että olemme etevämpiä kuin olemmekaan. Ja kun sitten tuo Nokia-kupla puhkesi tai se huuma loppui, niin jouduimme toteamaan, että emme nyt ehkä niin tavattoman kyvykkäitä olekaan. Kun samanaikaisesti, kun elektroniikkateollisuus on melkeinpä menetetty, on jatkunut tämä paperiteollisuuden näivettyminen, ja kun sitten konepajateollisuudella vaikeuksia, kun maailmassa ennen kaikkea kehittyneissä maissa on hyvin matala investointiaste, ja sitten Kiina tunkee jalostettuja metalleja markkinoille, mikä on ollut ongelma Ruukille ja Outokummulle, ja sitten Venäjän vienti lopahtaa. Haluan vain sanoa, että tässä on aika monta muutosta toimintaympäristössä, jotka tällä kertaa ovat olleet meidän kannalta kielteisiä. Tämä globaali talous, jonka ansiosta olemme vaurastuneet, niin nyt se on näyttänyt meille kyllä oikein kunnolla tuo varjopuolen. Ja ehkä nyt sitten, eihän tämä tietenkään pelkästään huonoa onnea ole, vaan voi sanoa myöskin, että me emme ole olleet erityisen uudistuskykyisiä. Se koskee niin yrityksiä kuin ehkä sitten yhteiskuntaa, työmarkkinoita, instituutioita, että täytyisi muistaa, että uudistu tai surkastu, se on se valinta.
Aivan, nythän hallitus on laittanut tavallaan tämän korporatistisen järjestelmän hiukan, antanut sille haasteita, niin kuin huonolla Suomella nykyään sanotaan, eli ne miettivät nyt siellä sitten, voisivatko sopia kuitenkin keskenään ihan juuri viime päivien. Tiedot kertovat, että siellä olisi jonkinlaista virettä olemassa. Miten arvioit, että onko tämä nyt oikea tie, tavallaan se periaatteellinen tie, että hallitus pyrkii nyt kuitenkin ottamaan ikään kuin valtaa itselleen takaisin?
Kyllä minusta näin on, mutta kyllä mä toivoisin, että me emme joudu johonkin sellaiseen vastakkainasetteluun, joka sitten laukaisee jonkun konfliktin. Että olisi minusta, mutta sen sijaan se on ihan oikein, että hallitus on jämäkkä ja asettaa tällaisia reunaehtoja. Ja totean, että kun työmarkkinajärjestelmät toteuttivat eläkeuudistuksen, se oltaisiin voitu tehdä aikaisemmin, se olisi ehkä voitu tehdä paremmin, mutta ei se ollut mikään huono uudistus. Ja senhän teki siis työmarkkinajärjestöt, mutta hallitus asetti siinä hyvin tiukat reunaehdot, että kestävyysvajetta sen pitää supistaa 1% verran ja työurien täytyy pidentyä niin ja niin paljon siihen vuoteen mennessä. Minusta vähän sama tässä nyt, että kyllä työmarkkinajärjestöillä voi olla roolinsa jatkossakin, mutta kyllähän nyt korkeinta poliittista valtaa tässä maassa käyttää eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus, ja näin se täytyy parlamentaarisessa demokratiassa olla. Ja näin ollen kyse on ihan oikein, että hallitus asettaa tavoitteita ja reunaehtoja. Mutta samalla, kun pitää olla jämäkkä, niin pitää tietysti olla sellaista viisautta, että nyt pystytään sitten löytämään joku yhteisymmärrys.
Näinhän se on.
Se viisausvaatimus kyllä koskee järjestöjä sitten vähintään yhtä paljon.
Aivan oikein, joo, ja molempiakin järjestöjä. Usein toki tässä on koetettu mediassakin vähän yksinkertaista, että tässä ollaan vaan niin kuin köyhien työntekijöiden kimpussa.
Kyllä siinä vaaditaan tietysti myöskin EK:n työnantajien puolelta valmiutta ymmärtää, että pääluottamusmiehen asema, tiedonsaanti, edustus, yhtiö, kaikissa näissä asioissa täytyy olla valmiutta keskusteluun.
Meillähän on sillä tavalla mielenkiintoinen tilanne Suomessa, että erilaisilla kansainvälisten järjestöjen kilpailukykymittareilla meillä on pitkän tähtäimen kilpailukyky edelleenkin hyvä, mutta tällä lyhyellä tähtäimellä se ei toimi. Ja tämä on ilmeisesti nyt se, mihin pitäisi saada muutos.
Niin, toisaalta voisi sanoa, että se hyvä puoli niissä on, että ensinnäkin niille kieltämättä ei pidä antaa liikaa painoa, mutta kyllä kai meillä kuitenkin on perusteita ajatella, että kyllä monet sellaiset perusasiat Suomessa kuitenkin on kunnossa, että ei meillä nyt ole korruptiota ja julkinen, me täällä me osaamme luottaa toisiimme ja me luotamme myöskin viranomaisiin, poliisiin, oikeuslaitokseen, koulujärjestelmä on kansainvälisesti katsoen hyvä. Joten kyllä meillä on toivoa on siitä, että pidemmän päälle niin tästäkin suosta noustaan, mutta toki kyllä meidän pitäisi pystyä nyt uudistamaan, tuotevalikoimaan, tehostamaan organisaatioita ja myöskin sitä kustannuskilpailukykyä kohentamaan, vaikka se nyt ei ole mikään seesamaukinen, mutta se on kuitenkin sellainen, jonka suhteen jotain voidaan tehdä järjestöjen ja tai hallituksen päätöksin.
Isäntänä Tapani Ruokanen. Professori Sixten Korkman on tässä vieraanani ja isäntänä on Tapani Ruokanen, ja keskustelemme sen pohjalta, että Sixten Korkman julkaisi äskettäin uuden kirjan Väärää talouspolitiikkaa, jossa käydään läpi oikeastaan talousoppeja, jotka ovat maailmaa ohjanneet viimeisen parinsadan vuoden aikana, mutta myöskin puututaan aika paljon Suomen tilanteeseen ja olemme aloittaneet tämän keskustelun pohtimalla Suomen tilannetta. Se, mikä tässä ulkopuolista tarkkailijaa aina välillä hämmästyttää, on se, että eikö Suomessa oikein ymmärretä tätä asiaa, joka kirjoitat täällä näin, että ennen kaikkea on kyse siitä, että Suomella on arvioiden mukaan merkittävä julkisen talouden rahoituksen kestävyysvaje, pitkän tähtäimen rahoitusalijäämä, eli jos sen suomentaisin noin journalistisesti, niin me olemme luoneet semmoisen järjestelmän, johon meillä ei ole enää varaa sillä tuotantokyvyllä, mikä meillä tällä hetkellä on, mutta tuntuu, että tämä ei niin kuin mene perille.
No menee ja ei, että itse kestävyysvaje on aika sofistikoitunut käsite, jota on hieman vaikea avata, ja tyytyisinkin sanomaan, että sillä tarkoitetaan sitä, että pitkällä aikavälillä olemassa olevan lainsäädännön vallitessa ja ottaa huomioon väestön ikärakenteen muutos, niin rahat ei riitä näihin menoihin, eli nämä niin sanotusti ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat nopeasti, puhumme eläkkeestä, hoivasta, terveydenhuollosta. Ja ei tämä on tietysti iloisen uutisen seuraus, koska me pääasiassa se johtuu siitä, että elinaikaudet on noussut. Me elämme pidempään ja onneksi myöskin useimmiten terveenä pidempään, mutta tämmöinen puoli siinä on. Ei se ole mikään ylivoimainen ongelma, mutta ei sille pitäisi sulkea silmiä, vaan kyllä pitäisi olla joku suunnitelma sen suhteen, että kuinka tämä saadaan nyt se tulevina vuosina hallintaan.
Tässä Sixten Korman kirjassasi tulee hyvin esille se, että kuinka talousteoreetikot olettavat kyllä monia reunaehtoja aivan oikein, mutta sitten siellä tulee aina joku yksi kohta, joka pettää, muun muassa se, että toiminta olisi rationaalista. Ja se ei aina suinkaan näin ole tietenkään, varsinkaan politiikassa.
Mutta voisi sanoa, että yleisemminkin juuri tämä kysymys ikääntymisestä niin on sellainen, jossa ihmisen rationaalisuus ehkä nyt ei ole ihan paras mahdollinen. Että aika harva nuori ihminen jaksaa ajatella tulevia eläkepäiviään, kun hän ei edes tiedä, että onko hän silloin hengissä. Ja hänellä on muita paljon ajankohtaisempia ongelmia, jotka liittyy perheen muodostamiseen, työn hankkimiseen, urasuunnitteluun, asunnon hankkimiseen. Mutta kuitenkin joskus me kaikki ikäännymme ja silloin tarvitaan kyllä jonkunlainen eläkejärjestelmä. Tämä on yksi perustelu sille, että meillä on tällainen lakisääteinen eläkejärjestelmä, että ihmiset muuten eivät huolehtisi siitä itseään. Mutta vielä enemmän tällainen lyhytnäköisyys on silmiinpistävää politiikassa, jossa tosiaan aikahorisontti aina ulottuu vain seuraaviin vaaleihin.
Ja se, mikä ihmetyttää myöskin, että yksi niitä harvoja, se on se täysin kovia faktoja, jonka on tiedetty jo 70 vuotta, niin on suurten ikäluokkien merkitys yhteiskunnassa ja myöskin niiden ikääntyminen. Tosin ehkä ei aavistettu sitä, kuinka vanhoiksi suuret ikäluokat tulevat elämään, mutta muuten. Ja kuitenkin se tulee meille yllätyksenä.
Niin kyllä se on kummallista, että aika pitkään tuossa vielä 70-80-luvulla niin työeläkejärjestöt, jotka meillä ovat käyttäneet valtaa tähän työeläkejärjestelmään nähden, niin paransivat näitä eläkeetuja. Ottamatta huomioon, että mikä tahansa laskelma olisi osoittautunut, että tämä järjestelmä ei ole rahoituksellisesti kestävällä tolalla. Mutta siihen herättiin vasta 90-luvun laman aikana, että se kriisi herätti meitä pohtimaan monia asioita, muun muassa eläkejärjestelmää. Ja siinä kävi niin, se oli Ruotsissa ihan sama juttu kuin meillä, ja Ruotsissa ruvettiin aika nopeasti toimenpiteisiin, ja vuonna 1999 siellä päätettiin tavattoman radikaali eläkejärjestelmän uudistus, ja saatiin se ikään kuin sitten hallintaan meillä. Vasta 2017 tulee nyt tarvittavia muutoksia. Katsotaan nyt sitten, ovatko nekään ihan riittäviä. Kuitenkin tällä työeläkepuolella on tehty paljon enemmän. Että siinä on tehty kuitenkin askelia ennen kaikkea 2005 uudistus. Mutta sittenhän meillä on muita menoja, jotka lisääntyy vähän myöhemmin. Mutta juuri tämä terveydenhuolto- ja hoivamenojen kasvu tulee kyllä olemaan merkittävä. Ja jotkut ajattelevat, että tämä nyt on mahdoton haaste, mutta sitä se tietenkään ei ole. Mutta kuitenkin niin se on iso asia.
Ja ylipäänsä tietysti vaihtoehdottomuuden ajatus on varsinkin politiikassa mahdoton, koska ainahan on vaihtoehtoja olemassa ja aina enemmän kuin yksi vaihtoehto, mikä tulee sinun kirjassasi Sixten Korman niin hirveän hyvin esiin.
Niin kyllä se vaihtoehdottomuuden retoriikka on kyllä minusta jollain tavalla turhaa ja ikävistyttävää ja sen tarkoituskaan, että joskus on se, että poliittinen päättäjä ei halua pohtia vaihtoehtoja. Ennen kaikkea hän haluaa välttää arvokeskustelua, koska hän kokee olevansa haavoittuva sille kritiikille. Ja silloin hän mielellään vetoaa asiantuntijoihin ja väittää heidän olevan sitä mieltä, että ei ole mitään vaihtoehtoa. Vaikka, kuten äsken totesit, totta kai on ja pitäisi keskustella siitä, että mitkä on ne perusteet, joilla me valintamme teemme ja kuinka vahvoja ovat argumentit puolesta vastaan. Mikä tietysti riippuu sitten vähän, että mitä ajatellaan, ja sehän liittyy tähän kirjan otsikkoonkin, että kaikki politiikka on väärää joltain kannalta katsottuna ja joidenkin tavoitteiden arvojen valossa.
Tässähän vähän ihmetyttää tietysti maallikkoa se, että kuinka vastakkaisia näkemyksiä esimerkiksi talouden huippuasiantuntijat voivat esittää. Meillä oli juuri päästy Suomessa tähän ajatukseen, että nyt on kuitenkin leikattavaa ja pantavaa vyötä kireälle, kun meille tulee tänne nobelisti Stiglitz, joka sanoo, että ei muuta kuin velkaa lisää.
Niin tämä on kyllä hämmentävä keskustelu, josta on sanottava kuitenkin, että kyllä ekonomistit on aika lailla yksimielisiä hyvin monista asioista, markkinatalouden ominaisuuksista, hyvistä ja huonoista ja myöskin usein talouspolitiikasta, mutta finanssipolitiikka, budjettipolitiikka, siellä kyllä löytyy hyvin vastakkaisia näkemyksiä. Ja täällä tosiaan kävi tuo talousnobelisti, mä voisin kyllä hakea jonkun toisen talousnobelisti, joka saattaa sanoa päinvastaisen. Ja niille on aina perusteensa, mutta hämmentävää se on. Mutta sanoisin, että tämä hämmennys alkaa jo siitä, että on vähän vaikea sanoa, että onko tämä hallituksen finanssipolitiikka, onko se todella kiristävää, niin kuin väitetään, kun suuria menoleikkauksia tehdään. Tai onko se pikemminkin neutraalia, niin kuin minä väittäisin, kun mä katson sitä tosiasiaa, että tällainen suhdanne korjattu tai rakenteellinen niin budjettijäämä, alijäämä pysyy ennallaan. Mutta, ja tämä taas liittyy nyt siihen, josta äsken oli puhetta, että tehtiin niin tai näin, niin joka vuosi ikäsidonnaiset menot kasvavat monta sataa miljoonaa.
Niin meillähän ei itse asiassa leikata, vaan meillä otetaan velkaa, jotta pystyisimme täyttämään ne velvollisuudet, jotka on luvattu kansalaisille.
Niin, kyllä me leikkaammekin, mutta siitä huolimatta juuri siksi, että näitä menoja lainsäädännön perusteella koko ajan tulee merkittävästi lisää, satoja miljoonia, niin siitä huolimatta sitten tämä budjettialijäämä sen kun pysyy merkittävänä. Ja näinhän nyt voi jatkua jonkun aikaa, mutta ei tietenkään loputtomiin. Ja tietysti voi sitä elvyttääkin, ei se ole mikään mahdottomuus, kyllä sillä voidaan jotain saavuttaa, mutta kuitenkin tämä ei tämä ole sellainen mustavalkoinen asetelma, vaan siinä täytyy punnita. Itse olen ollut sitä mieltä, että hallituksen linja on puolustettavissa, mutta että kyllä voisi jotain elvytyselementtiä, onhan siellä nämä määrätyt kärkihankkeet, ne voisivat ehkä olla merkittävämpiäkin, kunhan ne ovat vain osa sitten sellaista talouspoliittista kokonaisuutta, joka antaa uskoa siihen, että tämä velkaantuminen saadaan jossain vaiheessa pysäytettyäkin.
Eli tällaisen yksisilmäisen koulukunta-asettelun sijasta pitäisi ajatella, että on yhtä aikaa käytettävissä erilaisia, ehkä keskenään niin kuin teoreettisesti ristiriitaisiakin menetelmiä.
Niin, no jotkut meistä on tällaisia keskitien kulkijoita, joita itseäni pidän, ja sanoisin, että silloin mä en lähtisi sille linjalle, että se mitä pitää tehdä on elvyttää piste, että se on jollain tavalla ratkaisee kaikki ongelmat, koska se ei taatusti sitä tee. Mutta en minä pidä, kyllä minusta elvytyksellekin on perusteensa, ja näin ollen se voi olla yksi elementti siinä kokonaisuudessa.
Se, mikä on Sixten Korkman viehättävää tässä ajattelussa siihen kirjassasi väärää talouspolitiikkaa, että kuitenkin päädyt sitten kysymykseen arvoista, jotka ovat yhteiskunnan pohjalla tärkeät arvot ja Ranskan vallankumouksen sinänsä aika verisen tapahtuman arvot, liberté, égalité, fraternité, eli vapaus, tasa-arvo, veljeys, ovat eräänlaisia yhteiskunnan perusarvoja, joista kannattaa pitää kiinni, eli yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, hyvä koulutus, perhepolitiikka. Ja tästähän kai politiikassa loppujen lopuksi on sitten kysymys, miten näitä sovelletaan, implementoidaan käytäntöön.
Kyse näin on, niin minusta on tärkeää ymmärtää, että jokainen talouspoliittinen kannanotto on samalla moraalinen kannanotto joidenkin asioiden puolesta, joitakin asioita vastaan. Ja näitä arvoja ei pidä piilottaa, vaan on parempi tuoda ne esille ja miettiä niitä. Nehän on meille ehkä aika laajasti kuitenkin yhteisiä sellaisessa maassa kuin Suomi, mutta on siellä varmaan erojakin. Ja yksi selittävä tekijä, kun kysytään, että miksi me olemme eri mieltä, kuten usein olemme talouspolitiikasta ihmisten kesken, niin kyllähän yksi tekijä siellä on, että meillä on jonkin verran erilaiset arvot, uskomukset, erilainen käsitys siitä, mikä on se hyvä yhteiskunta, jossa haluamme elää.
Kyllä, näin on. Sixten Korkman, olet tuonut esiin sen, että meidän täytyy keskustella tavallaan yli näiden rajojen ja yli koulukuntien ja mennä jopa tähän politiikan arvopohjaan kiinni, joka on vähän vaikea, vaikka olemmekin aika yksimielisiä Suomessa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Sixten Korkman, vaikka puhut arvoista, myöskin toteat kirjassasi sen, että kaikki haluavat edistää bruttokansantuotteen kasvua ja siihen vain on eri menetelmiä. Toiset haluavat, että valtio puuttuu mahdollisimman vähän asioihin ja markkinat hoitavat asiat ja toiset haluavat ikään kuin tuoda siihen julkisen finanssipolitiikan keinoja. Mutta ekonomisti voi sanoa myös oman mielipiteensä siitä, ainakin sinä teet.
Kyllä, mutta tietysti mä samalla korostan, että ei se ole ekonomistin asia tietenkään asettaa niitä arvoja, että se on demokraattisesti jotenkin tapahtuu ja jokaisella kansalaisella on sama oikeus olla jotain mieltä näistä arvoista. Sen sijaan ekonomistilla voi olla jotain käsitystä siitä, kuinka talous toimii. Mutta kuten sanoit, kaikki me voimme osallistua siihen arvokeskusteluun, mutta se tällä lisätoteamuksella, että en väitä, että minun arvoni olisivat jollain tavalla tärkeämpiä kuin jonkun muun kansalaisen arvot. Ja samalla on hyvä tiedostaa kuitenkin, että kun olemme jotain mieltä, niin onhan siellä melkein pakostakin jotain arvoja taustalla. Ja näin ollen on ehkä parempi olla sen suhteen kohtuullisen avoin.
Meillähän tapahtui aika suuri muutos tuossa juuri 90-luvun alussa, kun tämä säädelty ja suljettu järjestelmä purkautui ja siirryimme markkinamekanismiin. Ja se on herättänyt oikeastaan parikymmentä vuotta jatkuneen keskustelun siitä, ikään kuin markkinoiden hyvyydestä ja pahuudesta, jota on ehkä tavallisen kuulijan joskus vaikea ymmärtääkin, kun puhutaan markkinoiden armottomuudesta ja toisaalta puhutaan siitä, että markkinoilla juuri toteutuu oikeudenmukaisuus ja jokainen saa tavoitella omaa etuaan. Tai niin kuin amerikkalaiset sanovat, että jokaisella on oikeus onnen tavoitteluun. Ja tuota, sitäkin Sixten Korma kyllä pohdittaa aika mielenkiintoisella tavalla, mitä se onni on sitten loppujen lopuksi, mutta...
Niin, no sitä mä itse asiassa käyn läpi ikään kuin tätä kirjallisuutta alkaen Aristoteleesta ja eihän siitä nyt yksimielisyyttä, mutta kaiken maailman minusta sinänsä mielenkiintoisia käsityksiä on sen suhteen esitetty, että se on sellaista pohdintaa, joka on tuntunut ihan mielekkäältä, vaikka sitten käytännössä voisi sanoa, että se nyt sitten tahtoo jäädä siihen, että kaikki haluaa BKT:n kasvua, että jotenkin ei ne erot ehkä sittenkään talouspoliittisten uskomusten välillä, ei ne pääasiassa liity kuitenkaan ehkä arvoihin, vaan sittenkin vähän enemmän ajatuksiin siitä, miten talous toimii. Mutta vielä tuosta 90-luvun lamasta, joka oli todella järkyttävin kokemus meidän monen elämässä luulen, vaikka itseään siitä kärsinyt sillä tavalla kuin niin moni muu. Mutta sehän minusta oli juuri tyypillinen esimerkki siitä, että vaikka markkinatalous monella tapaa järkevä ja toimiva, niin silloin tällöin aina tulee rahoituskriisi, pankkikriisi. Tämä rahoitusjärjestelmä on hyvin merkittävä tekijä, hyvin haavoittuva ja voisi sanoa, että jo tuhannen vuoden ajan niin on silloin tällöin syntynyt tällaisia kriisejä, jotka on jättäneet aika rumaa jälkeä.
Tässä oli merkillinen piirre tässä 90-luvun lamassa, oli se, että suomalaiset korkeimmat päättäjät sitoutuivat tähän niin sanottuun vahvan tai vakaan markan linjaan, josta myöskin Sixten Korkman kirjoitat, eli siihen, että pidetään markan ulkoinen arvo muuttumattomana. Ja tuota, sehän oli yksi tekijä, joka meidät syöksi siihen ahdinkoon, vai mitä?
No kyllä se oli, ja ainakin se kärjisti niitä ongelmia, että se oli tavallaan ristiriitainen asetelma, jossa me olimme purkaneet rahoitus ja ennen kaikkea valuuttasäätelyn ja samalla sitten vapauttaneet nämä rahoitus- ja pääomaliikkeet ja sitoutuneet kiinteään valuuttakurssiin, jolloin rahapolitiikkaa ei voitu oikeastaan käyttää keinona sen enempää ylikuumeisen taittamiseen kuin sitten laman lieventämiseen ja finanssipolitiikka taas ei kerta kaikkiaan poliittiset voimat riittäneet siihen, että se olisi ollut riittävän tehokasta, joten kyllä me mentiin sitten melkeinpä pahimman kautta. Kiintoisaa se on sen takia, että tässä kun puhutaan tällaisista doktriineista tai talousopeista, niin harvoin Suomessa on ollut niin vahva sitoutuminen tällaiseen dogmiin, jonkalaiseksi tuo vakaamarkan tai vahvamarkan linja sitten muodostui. Ja vastakkainasettelut tässä kysymyksessä olivat myöskin aivan poikkeuksellisia.
Siinähän tuli hiukan sellainen ilmapiiri, että palattiin jonnekin sinne siis ennen toista maailmansotaa vallineeseen aikaan, jolloin Suomi maksoi velkansa, että tuli tämmöinen moraalinen ajatus, että mehän emme tuhlaa.
Näin, ja tietysti siinä oli vähän niin, että kun ne, jotka halusivat puolustaa vakaa markan linjaa, olivat julkisesti sitoutuneet ennen kaikkea Suomen Pankki siihen, että markkaa ei devalvoida, ja se oli tavallaan lupaus niille, jotka olivat ottaneet valuuttamääräisiä lainoja, että te ette sitten joudu siitä kärsimään, ja tämä lupaus sitten rikottiin. Samalla oli niin, että ne, jotka keskustelivat siitä, että eikö kuitenkin pitäisi devalvoida, niin se koettiin epäsolidaariseksi, koska se vaaransi sen linjan, jonka sekä hallitus että Suomen Pankki olivat omaksuneet, että se oli kyllä vaikeaa keskustelua.
Ja näinhän siinä sitten todella kävi. Se, taustana oli tietysti se, että esimerkiksi yrittäjät saivat ensi kertaa suhteellisen vapaasti rahoitusta kansainvälisistä rahoituslähteistä ulkomaan valuutassa ja luottivat hallitukseen tässä suhteessa? Ja se...
Luottivat hallitukseen ja Suomen Pankkiin. Ja tietysti voi silloin sanoa, että syyttäkööt itseään, mutta toisaalta on sanottava, että miten he olisivat voineet arvioida sitä tilannetta, kuinka kestämätön se oli. Ja joka tapauksessa seuraus oli traaginen, että meillä oli tuhansia ja tuhansia yrittäjiä, jotka menettivät koko omaisuutensa, jonka elämä käytännössä tuhoutui.
Kyllä.
Ja tietysti meillä oli myöskin monia, jotka sitten eivät koskaan päässeet oikein työmarkkinoihin kiinni. Ne ikäluokat, jotka silloin tulivat työmarkkinoille, niin huonosti kävi.
Osa putosi lopullisesti ja on vieläkin marginaalissa.
Saivat joka tapauksessa huonomman työuran kuin muut ikäkohortit, joten kyllä ne on joltakin osin pitkävaikutteisia ja varsin tylyjä nämä tällaisen laman seuraukset.
Nythän kun vertaamme tuolta 90-lukua, niin siinä on jotain yhtäläisyyttä. Silloinkin yritettiin Kalevi Sorsan johdolla, pitkäaikaisen pääministerin vaikutusvaltaisen sosiaalidemokraattipoliitikon johdolla, tällaista työvoimakustannuksia alentavaa ratkaisua yhteiskuntasopimukseksi. Sitäkin nimitettiin, mutta ei siitäkään tullut mitään.
Ei, ja se oli silloin ymmärrettävää siinä valossa, että kaikkihan tiesivät, että devalvaatio on kuitenkin nopeampi ja helpompi tie loppujen lopuksi. Että se on, ja voisi sanoa, että minä en silloin kannattanut sitä Sorsan pakettia, vaikka en nyt julkisesti ottanut siihen kantaa tietenkään, mutta sen takia, että se olisi syventänyt deflaatiota, että se olisi johtanut siis hintojen ja palkkojen laskuun, ja kun nimelliskorot kuitenkin olivat korkeita ja olisivat olleet ennallaan, niin reaalikorot olisivat sitten kyllä olet aika tylyjä velallisten kannalta, että kyllä deflaatio on vaikea vaihtoehto. No nyt voisi ajatella, että nyt kai siihen pitäisi olla mahdollisuuksia, koska nythän ei devalvaatiovaihtoehtoa ole. Mutta nytkin näyttää siltä, että on se varsin ohdakkeinen tie ja että ehkä tämmöinen palkkojen pitkäaikainen jäädyttäminen on sittenkin se realistisempi vaihtoehto.
Ja silloin, kun tehtiin devalvaatio, niin olit silloin valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö ja sehän itse asiassa kyllä nosti sitten, yhtenä tietysti siinä oli muutakin, mutta länteen avautuminen, kaupan vilkastuminen, Nokia, mutta devalvaatio oli valtava vaikutus, pitkäaikainen vaikutus.
Niin kyllä, se oli niin suuri se valuuttakurssin heikkeminen, se kilpailukyvyn koheneminen oli erittäin merkittävä ja aika nopeasti, kun oli kelluva valuuttakurssi, niin Suomen Pankki saattoi myöskin sitten alentaa korkoa, kun ei enää tarvinnut puolustaa yliarvostettua markkaa. Ja näin ollen kyllä, että voisi sanoa, että se käänne parempaan, niin kyllä se oikeastaan alkoi siitä, että hallitus ja Suomen Pankki epäonnistuivat siinä, joka oli sen talouspolitiikan olennainen sisältö, eli vahvan markan puolustaminen.
Näin. Ja siitä lähti sitten kehitysliikkeelle. Se, mikä on tietysti tämän hetken taantumassa aivan olennaisesti erilainen asia, on juuri tämä korkotaso, jonka mainitsit. Silloin korot nousivat kaksinumeroisiksi luvuiksi. Siellä oli jotain 15-17%. Nyt ne on alle 5% lähes kaikkialla.
Näin on. Että nythän meillä ylipäätään me emme kärsi itse finanssikriisistä tai pankkikriisistä tällä hetkellä. Meidän rahoitusjärjestelmämme on ihan hyvässä kunnossa. Että jossakin Etelä-Euroopassa se on ollut ongelma. Meille tosiaan enemmän ongelma on tämä, että meihin on kohdistunut niin monta ikävää iskua tässä, että olemme menettäneet suuren osan teollisuudesta. Ja se on... Se ei ole vaikuttanut niin dramaattisesti, niin nopeasti kuin silloinen kriisi, mutta tavallaan tämä on hankalampi, koska nyt pitäisi todella saada syntymään uutta korkeaa jalostusarvon toimintaa, ja se nyt ei vaan ole helppoa.
Olin ihan äskettäin Saksassa ja kuuntelin siellä työelämän asiantuntijoita, ja siellähän on onnistuttu säilyttämään raskas teollisuus omassa maassa. Se ei ole painunut minnekään Aasiaan tai muualle. Ja tietysti siellä on erilainen rakenne, siellä on perheyhtiöitä paljon, mutta siellä myöskin tehtiin poliittiset päätökset silloin sen sosiaalidemokraattiliittokansleri Schröderin aikana, jota kyllä arvostellaan aika tavalla, koska syntyivät tämmöiset halpatyömarkkinat.
Niin, siitä on ristiriitaisia mielipiteitä, mutta kaikki kai ovat kuitenkin sitä mieltä, että hän teki merkittäviä uudistuksia. Ne oli hyvin valmisteltuja uudistuksia. Euroopan sairas mies käännettiin kuitenkin Euroopan tiikeriksi. Mutta osittain siinä varmaan on kielteisiäkin puolia ja sitä ei voi kiistää, että ei se ongelmaton tapaus ole, mutta kiinnostava meidän kannaltamme. Teollisuuden osalta Saksa on kuitenkin melkeinpä poikkeus, että useimmissa maissa teollisuuden osuus on vähentynyt, niin kuin nyt on tapahtunut Suomessakin vihdoin, mutta Saksa on tässä suhteessa erityisen vahva maa.
Tässähän on mielenkiintoista se, että niin kuin Sixten Korkman jo tuossa mainitsitkin, niin Ruotsi näyttää olevan joissakin suhteissa Suomea nokkelampi. Toinen meidän ikään kuin referenssi on Saksa todellakin, vaikka Saksa on niin paljon suurempi ja merkittävämpi talous sekä taloudellisesti että poliittisesti. Kuitenkin nämä kaksi ovat eräänlaisia esikuvia ja me emme kuitenkaan osaa seurata. Mistä se on?
Ei, on hyvin vaikea sanoa loppuksi, mistä ne erotkin johtuu. Jos katsotaan Ruotsia, niin toki monet ovat sitä mieltä, että Ruotsin myönteinen kehitys johtuu niistä työvoiman tarjontaa koskevista uudistuksista, mitä edellinen hallitus teki. Toisaalta Ruotsiin ei ole kohdistunut niitä häiriöitä, jotka ovat kohdistuneet Suomeen. Että kyllä sillä Ellen Erikssonillakin oli aikoina ongelmia, mutta kauan sitten. Ja paperiteollisuudella ei ole ollut samaa merkitystä Ruotsilla. Heillä on toinen koostumus siinä metsäteollisuudessa ja tietenkään Venäjäviinin lopahtaminen ei ollut koskenut Ruotsia. Siellähän, kyllähän Ruotsissakin, siis se on itse asiassa meidän ja Ruotsin ero selittyy aika lailla juuri tällä Nokialla ja paperiteollisuudella.
Ja nythän näyttää siltä, että paperiteollisuus on ikään kuin heräämässä henkiin jälleen, tai ehkä ei paperiteollisuus, vaan metsäteollisuus Suomessa.
Kyllä, soisi kyllä senkin olevan laajemmalla rintamalla ja vahvempaa, mutta kyllähän siellä epäilemättä sellua keitetään uudestaan ja biotaloudeksi kutsutaan, mutta kuitenkin toimintaa syntyy ja hyvä näin.
Se on hyvin mielenkiintoista, että kuinka palataan ikään kuin näihin perusjuttuihin elektroniikkateollisuuden puolella. Myöskin Nokia omassa lajissaan pikkuhiljaa elpyy, mutta ihan erilaiseksi kuin mitä se oli.
Joo, se on kiinnostava ja samalla on sanottava, että kyllä meillä syntyy koko ajan tällaista tieto- ja viestintäalan sekä teollisuutta että myöskin palvelua, myöskin palvelujen vientiä. Itse asiassa tuollainen sektori, joka on kyllä korkean osaamisen sektori, se kasvaa vakaasti, se on jo merkittävä ja se on kyllä luultavasti iso osa Suomen tulevaisuutta. Mutta ihan hetkessä se nyt ei voi korvata kaikkea sitä, missä olemme kärsineet tappioita.
Ja monien yhtiöiden osaltahan nähdään, että juuri tämä huolto ja palvelu, esimerkiksi koneosakeyhtiö, toimii aika pitkälle siinä, että se pystyy antamaan täyden palvelun asiakkaille.
Kyllä, se on myöskin Wärtsilölle erittäin tärkeää, että moni yhtiö niin tavallaan tulevat vankemmaksi siitä, että heillä on näiden tuotteiden lisäksi juuri sitä huoltoa ja palvelutoimintaa.
Vieläkö Suomen tilanteeseen vaikuttaa se, että on aina puhuttu siitä, että kuinka me olemme kuitenkin, meillä on vähän pääomia, me olemme köyhä maa, me aikoinaan keräsimme, säästimme, tällä on säästämisen idea ollut suuri, asuntolainoja on säästetty ja on kerätty rahaa. Nyt kun rahamarkkinat ovat vapautuneet jo parikymmentä vuotta sitten, niin tämä tilanne ei ole ollut ihan sama, mutta kuitenkin pääomista on edelleen suuri pula.
No kyllä se oli sotien jälkeisenä vuosikymmenenä tietysti suurempi pulma silloin, että pääomasta oli todella puutetta. Kyllä nyt investointiaste on kieltämättä nyt viime vuosina jäänyt niin vähäiseksi, että sitä voi ihmetellä, mutta toisaalta maailma on muuttunut niin, että raskaita investointeja ei tarvita samassa määrin. Koko tämä tieto- ja viestintätoiminta, niin se toimii paljon kevyemmällä ja on tärkeämpää investoida inhimilliseen pääomaan. Ehkä mä olisin enemmän huolissani siitä, että T&K-panostukset ovat supistumaan päin.
Kun Sixten Korkman katsot tulevaisuuteen, niin mehän elämme sillä tavalla mielenkiintoisessa vaiheessa jälleen, niin kuin ilmeisesti aina ja jokainen sukupolvi, digitalisaation ja globalisaation murroskohdassa, että erittäin suuret muutokset ovat käynnistyneet, mutta tämä on luultavasti vasta alkua. Miten sä näet tulevaisuuden?
Tästäkin asiasta on erimielisyyttä. Että meillä on jotenkin amerikkalaisia tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että me olemme jo hyödyntäneet uuden teknologian ja nyt ei sen takia tuottavuuskasvu vastedes jää hitaaksi. Toiset ovat sitä mieltä, että tämä on todellakin vasta alkusoitto. Ja muun muassa meillä Matti Pohjola, joka nyt ehkä on meidän ymmärtääkseni ikään kuin paras tai tällainen merkittävin kasvututkija, niin on ymmärtääkseni sitä mieltä, että tässä on sellaista geneeristä teknologiaa, yleiskäyttöistä teknologiaa, josta vain ensimmäiset askeleet on otettu ja se tulee vaikuttamaan erittäin merkittävästi koko yksityisen sektorin ja julkisen sektorin toimintaan, mahdollistamaan tuottavuuden kasvattamista ja elintason kohottamista ja julkisen talouden menojen vähentämistä. Että se monella tapaa voi olla hyvin, hyvin merkittävä. Samalla siihen liittyy se pulma, että syntyy tällaista polarisaatiota, että me tarvitsemme yhä enemmän korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat tätä puolta. Mutta sitten ja tarvitsemme ihmisiä tekemään vähän yksinkertaisempia palvelutehtäviä, mutta siellä monia tällaisia keskiluokkaisia ammatteja, niin ne sitten katoavat.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Sixten Korkman, toteat kirjassasi Väärää talouspolitiikkaa, että tämä on tämä omalaatuinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on aika hyvä sekamalli, mutta nimenomaan sehän on Suomessa nyt kriisissä ja sitä on ehkä vähän väärinkin ymmärretty, että se on automatiikka, joka tarjoaa lähinnä palveluksia, ei niinkään velvollisuuksia, mutta tämän sanominen on jo aika kova poliittinen kannanotto. Mutta miten me kehittäisimme tästä sinänsä hyvästä pohjoismaisesta mallista sellaisen, että se voisi toimia myöskin tulevaisuudessa ja voisi olla sinne arvot tavallaan, se oikeudenmukaisuus ja nämä perusasiat voisivat toteutua?
No kyllä ensinnäkin tarttuisin tuohon, että kyllä niitä voisi pohtia uudestaan ja tarkemmin näitä velvollisuuksien ja oikeuksien tasapainoa, että kyllä se niin on, että ei se voi olla pelkästään oikeuksia, vaan meillä on myöskin sitten kansallisena velvollisuuksia, jotta voitaisiin, se liittyy tähän työhön osallistumiseen ja valmiuteen maksaa silloin, kun on mahdollista ja niin poispäin. Mutta laajemmin, niin kyllähän tässäkin syntyy uusia mahdollisuuksia hyödyntää järkevästi informaatio- ja viestintäteknologiaa, että kyllä siinä ei ole suuria askelia vielä otettu ja siinä ei ole onnistuttu Suomessa, mutta siinä on suuria mahdollisuuksia kuitenkin tehostaa palvelutuotantoa ja toimintaa. Ehkä myöskin joissakin tapauksissa yksityistämällä, kilpailuttamalla, ilman muuta, tekemällä rakenteellisia uudistuksia. Mehän odotamme edelleen tätä sote-uudistusta ja toivomme, että se mahdollistaisi laadun säilyttämisen ja kuitenkin kustannusten vähentämisen. Ja uskon, että siihen on suuria mahdollisuuksia, jos pystytään vaan löytämään asiantuntijoiden ja poliittisen tahdon avulla sellainen toimiva ratkaisu. Hyvä sanoa vain lopuksi, että kyllä se niin tietysti on, että tämä hyvinvointivaltio joka tapauksessa niin riittävän veropohjan se joka tapauksessa vaatii, mikä tarkoittaa, että työllisyysastetta on pystyttävä nostamaan. No keskellä taantumaa se ei ole helppo, mutta yliajan täytyy voida päästä siihen, että me jatkamme töissä pidempään ja että enemmän ihmisiä on töissä.
Ja tässä tullaan myöskin tähän koulutuspolitiikkaan, että koulutetaan nuoria sellaisiin ammatteihin, joilla on tulevaisuutta. Nythän meillä on tavallaan yksi ongelma se, että nuorisolle annetaan yleensä aina lupaus, että jos kouluttaudut ja hankit ammatin, niin lupauksena on se, että saat sitten työpaikan ja voit rakentaa oma tulevaisuuttasi, mutta tällä hetkellä tämä ei toimi tämäkään ihan hyvin tässä.
Eipä, että liian se on tämä koulutusuran valinta on vaikea asia ja sitä, siinä on hyvin vaikea antaa mitään neuvoja nuorelle, kun ei kukaan meistä oikein tiedä, että millä tavalla talous ja yhteiskunta muuttuu tulevina vuosina.
Tässä tulee mieleen tämä saksalainen malli, jossa siis työpaikalla oppimisen, vanha oppipoika kisälli.
Se on erinomainen joka tapauksessa ja todellakin toivoisi, että Suomessakin voitaisiin edistyä. Sehän on Tanskassa myöskin yksi selittävä tekijä, miksi Tanskassa ei ole nuorissa työttömyyttä juuri lainkaan. Ruotsissa yritetään nyt päästä vahvasti eteenpäin tuolla tiellä. Suomessa se on jäänyt jotenkin lapsikenkiin kyllä, en tiedä ihan tarkalleen miksi, mutta kyllä minusta merkittävämpi rooli voisi ilman muuta olla oppisopimuskoulutukselta Suomessakin.
Oppisopimuskoulutus on tietysti sillä lailla poliittinen kysymys, että jotkut katsovat, että se on tapa saada ikään kuin alihintaan työvoimaa yritysten käyttöön.
Ja sen takia vaaditaan sitten, että sielläkin pitää maksaa jotain TESin alimpien tariffien mukaisia palkkoja. Minusta se on kyllä väärin, että kyllä täytyisi lähteä siitä, että todellakin nuori, joka vielä ei ole koulutettu, niin kyllä se aloituspalkka voi olla matala. Kyllä se työnantaja, se on hänelle hyvin kallista kuitenkin kouluttaa näitä nuoria, joten kyllä siinä minusta pitäisi olla salliva sen suhteen, että aloituspalkat voivat olla matalia. Ei se ole henkilön riistämistä, siinä tehdään investointia hänen inhimilliseen pääomaansa.
Ja joka tapauksessa tulokset ovat olleet varsin vaikuttavia, että juuri siellä, missä se on tehokkaassa käytössä, niin nuorisotyöttömyys, niin kuin mainitsit Sixten Korkman, niin on pudonnut erittäin alhaiselle tasolle.
Niin kyllä se osa, hyvinkin voisi olla osa tällaista laajaa kokonaisuutta.
Kun sä katsot tätä meidän yhteiskunnan tilannetta ikään kuin tästä pakolaisvirtojen näkökulmasta, niin onko siellä nyt joku mahdollisuus saada ikään kuin uutta työvoimaa ja uusiutumista tähän meidän väestöön?
No sitä täytyy toivoa ja uskoa, koska muutenhan tästä pakolaisvirrasta muodostuu suuri ongelma niin poliittisesti kuin sosiaalisesti ajan myötä. Että ei voida ajatellakaan, että me ajautuisimme tilanteeseen, jossa meillä on paljon muualta tänne tulleita, jotka ovat pysyvästi sosiaaliturvan varassa. Varmaan jossain määrin tällaista voi esiintyä, mutta kyllä meidän täytyy päästä siihen, että se kotouttaminen luo edellytyksiä sille, että he työllistyvät. Ja kyllä mä itse uskon, että se on mahdollista. Meillä on tutkimuksia kotouttamispolitiikasta, jotka osoittavat, että jopa se ei ole kysymys rahastakaan, vaan se on kysymys siitä, mitä se tehdään. Ja totta kai siinä se kielen oppiminen on se A ja O, josta täytyisi aloittaa. Ja nopeasti.
Huomasin sen, että testasimme Saksassa päätoimittajien matkalla sitä, että kuinka siellä elinkeinoelämä suhtautuu tähän ajatukseen, että rakennusteollisuus ottaisi palvelukseensa näitä pakolaisia, niin sitä pidettiin erittäin hyvänä ideana siellä.
Joo, no sitä meillä ymmärtääkseni SAK:lla on taipumus tätä vastustaa, ja me kyllä ymmärrän sen, että ei meillä ole enää, Raksalle ei mennä enää ilman mitään koulutusta, vaan siinä täytyy asioita oppia, mutta tietysti koulutustakin on monta astetta, ja kyllä meidän täytyy päästä siihen, että näitä ihmisiä voidaan hyödyntää, oli sitten terveydenhuoltoalalla apuhoitajina, oli sitten bussikuskena, tai oli sitten rakennustyömailla, ja se edellyttää sekä kielen että määrätyssä määrin myöskin ammatillista opetusta.
Sixten Korkman, jos vielä palaamme tähän Eurooppaan. Nythän sinäkin kirjoitat siitä, että nämä suuret ideat ovat ikään kuin kaikki ajaneet karille, mutta paluuta ei ole. Eli me olemme mukana eurossa, ja vielä huonompi vaihtoehto on se, että jos se purettaisiin se järjestelmä. Meillä oli no bailout-sääntö, joka kielsi rahoitusvaikeuksiin joutuneiden valtioiden auttamisen EU tai muiden valtioiden avulla, ja meillä on tiukat Maastrichtin sopimuksen määräykset, alijäämä enintään 3%, julkinen bruttovelka enintään 6% suhteessa kokonaistuotantoon, ja näitä kaikkia sääntöjä on nyt rikottu, ja jopa sitä, että Euroopan keskuspankki ei nyt tosin suoraan tue valtiot, mutta ostaa jälkimarkkinoilta papereita, ja miten tässä nyt mahtaa Euroopalle käydä, kun kaikki pyhät lupaukset on tavallaan rikottu?
Ensinnäkin sanoisin, että kyllä luulen, että määrätyt suuret ajatukset, niin ne eivät ole kärsineet haaksirikkoa. Että me uskomme edelleen, että markkinatalous on järkevä, että sen avulla voidaan luoda vaurautta. Me uskomme edelleen, että me tarvitsemme Euroopassa sitä täydentävää hyvinvointivaltiota, joka sitten lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Pulmaksi sitten muodostuu välille erityiset ratkaisut. Sanotaan, rahoitusjärjestelmä on karannut käsistä toistuvasti ja aiheutti suurelta osin sen globaalin finanssikriisin ja myöskin sitten sen euroalueen velkakriisin, joka on ollut suuri ongelma. Mutta itse tuo euro tai talous- ja rahaliitto, niin se on myöskin sellainen ratkaisu, joka lepäsi määrättyihin tavoitteisiin yhä syvenevästä integraatiosta ja lepäsi jossain määrin liikaa poliittisiin toiveajatteluun, joka on aina hyvin vaarallista. Ja sitten ollaan ajauduttu eräänlaisen umpikujaan, jossa todella tuntuu siitä, että me emme oikein voi mennä eteenpäin, mutta ei sitä voi purkaakaan. Sen sanoo jokainen, joka asiaan on vähäkään perehtynyt. Ja näin ollen mä sanoisin, että täytyy kuitenkin korjata. Täytyy esimerkiksi rakentaa se pankkiunioni, joka parhaimmillaan mahdollistaa sitten sijoittajavastuun toteuttamisen, joka on moraalisesti ja poliittisesti tärkeä. Ja sitten jos me kaikki opimme virheistämme, oli sitten poliitikot tai yritykset, pankinjohtajat, niin kyllä mä uskon, että tämä järjestelmä saadaan toimimaan. Ehkä se ei ole niiden suurten lupausten lunastus, josta joskus uneksittiin, mutta kyllä sitä saadaan kuitenkin toimiva järjestelmä. Se täytyy tehdä toimivaksi.
Eli pankkiunioni on tavallaan se tämän hetken näköpiirissä oleva maksimi, että me emme oikeastaan voi puhua enempää Euroopan liittovaltiosta.
No, jotkut puhuvat, ja kyllä yksi ongelma tässä, tämä on tärkeä keskustelu, jossa yksi ongelma on se, että on hyvin erilaisia käsityksiä. Usein Etelä-Euroopassa törmää ihmisiä, jotka ajattelee, että pitää luoda tällainen fiskaalinen unioni, eli iso yhteinen budjetti, yhteisvastuuta, poliittinen unioni, yhteinen valtiovarainministeri ja vaikkapa yhteinen hallituskin ja yhteinen eduskunta. No, nämä on kyllä kuitenkin unen näkemistä, koska mitään juridisia tai poliittisia edellytyksiä tähän ei ole. Ja täällä pohjoisella suunnalla niin me pikemminkin ajattelemme, että täytyy terävöittää kunkin vastuuta omista toimistaan, jotta kaikki käyttäytyisivät vastuullisesti. Ja itse uskon enemmän tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
Sinä, Sixten Korkman, olet sanonut, että Suomella on loistava menneisyys ja upea tulevaisuus. Nykyisyys on vain hiukan rämpimistä.
Näin se on, ja valitettavasti tuo nykyisyys on aika pitkään ollut juuri tällaista vähän rämpimistä, ja odottelen edelleen sitä upeaa tulevaisuutta.